Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di antara ujian besar bahkan terbesar, ujian keimanan yang sifatnya godaan-godaan duniawi adalah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Usamah bin Zaid, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa. Ya, kita memang harus terus saling mengingatkan, karena jangankan kita, para ulama pun takut menjadi korban dari ujian jenis ini. Apalagi di akhir zaman. Rasulullah menyatakan, saya tidak meninggalkan setelahku nanti fitnah atau ujian keimanan yang lebih memadorotkan untuk kaum laki-laki minan nisa dibandingkan fitnah wanita. Ingat, yang dimaksud fitnah di sini bukan tuduhan atau berita-berita bohong, bukan. Tapi fitnah di sini tadi beberapa kali kita artikan adalah ujian atau cobaan keimanan. Bagi kaum laki-laki, tidak ada yang lebih berat untuk dihadapi dibandingkan perempuan. Sekali lagi, apalagi di akhir zaman seperti sekarang. Sedihlah, kita tidak perlu membahas orang lain, tapi coba kita koreksi dan evaluasi diri sendiri. Betapa perempuan itu benar-benar sangat menakutkan. Benar-benar sangat menakutkan. Banyak yang kemudian tersesat jalan, dia lepas hidayah ini disebabkan perempuan. Sudah lama ngaji, termasuk yang semangat, tapi karena faktor perempuan akhirnya futur. Tidak terlihat lagi di majelis ilmu. Seorang santri pintarnya luar biasa, hafal Quran bahkan. Tapi sekali lagi, karena ketertarikan pada seorang wanita, dan dia tidak bisa lagi memilah dan memilih manakah wanita yang baik, manakah yang tidak, manakah wanita yang akan mendukungnya untuk tetap terus thalabul ilmi, dan mana wanita yang nantinya akan menjadi penghalang thalabul ilmi. Gak mau berpikir sampai ke sana. Akhirnya dia nikahi. Semangatnya futur, semangatnya luntur, awam. Dan hal ini bukan hanya sekarang, dulu pun demikian. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimallahu ta'ala menceritakan, demikian juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu dalam Al-Bidayah wa Nihayah, tentang seorang pemuda di zaman itu, ya, di zaman itu, masih zaman-zaman tahun 600-an, Hijriah, sudah lama sekali. Seorang pemuda yang pintarnya luar biasa, semangat belajar, ahli ibadah, bahkan aktif mengikuti beberapa misi jihad fisabilillah. Berperang di garis depan melawan musuh, melawan pasukan Romawi. Dalam suatu kesempatan, pasukan muslimin ini mengepung sebuah benteng. Dikepung. Suatu saat anak muda tadi itu melihat ke arah benteng karena bentengnya tinggi. Ternyata di atas benteng sana ada seorang perempuan cantik. Langsung jatuh hati. Dia menginginkan perempuan itu. Bagaimana caranya? Cari jalan. Ketemu jalan. Karena siapa yang mencari jalan sungguh-sungguh pasti ketemu. Jalan kebaikan ya dapat, jalan kejahatan pun iya. Tergantung apa yang dia inginkan, tergantung apa yang dia usahakan. Cari jalan bisa berkomunikasi dengan si perempuan Romawi tadi itu yang di atas benteng. Si perempuan mengajukan syarat. Ya kalau kamu mau dengan saya, naik, gabung dengan kami. Beragamalah seperti agama kami. Cinta buta, mau dia. Entah bagaimana caranya, akhirnya dia bergabung dengan pasukan Romawi. Dengan ahlul kitab. Murtad. Benteng itu terus dikepung sekian waktu lamanya. Dan suatu saat pasukan muslimin, mereka sedih sebenarnya. Kaum muslimin ini merasa kehilangan si pemuda. Suatu saat pemuda itu kelihatan dari bawah, di atas benteng. Kaum muslimin kemudian memanggil, berteriak dengan kencang, "Ya fulan, aina Qur'anuk?" Ini hafal 30 juz pemuda tadi itu. "Aina ilmuk? Aina salatuk? Aina siyamuk? Aina jihaduk?" Bisa dibayangkan itu ya. Kaum muslimin itu bertanya, anak muda, Al-Quranmu di mana sekarang? Bagaimana dengan puasamu? Bagaimana dengan sholatmu? Ilmumu seperti apa? Jihadmu? Percakapan dari atas dan bawah. Kata pemuda tadi, "Nusitul Qur'ana kullah." Dia bilang, "Semua Al-Quran saya sudah lupa. Gak ada yang tersisa. Hilang hafalan itu." Allah cabut. "Ma baqiya illa qauluhu ta'ala." Yang tersisa itu hanya satu ayat. "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Yang artinya, orang-orang kafir itu banyak yang punya keinginan untuk menjadi muslim. Tapi gak bisa. Ayat ini disebutkan para ulama menggambarkan orang-orang kafir nanti di hari kiamat. Mereka menyesal. Kenapa kok tidak menjadi muslim ketika di dunia dulu? Nah, sisa satu ayat itu yang dihafal si pemuda yang menggambarkan tentang dirinya. Artinya dia sebenarnya ingin balik. Ingin kembali sebagai seorang muslim. Tapi pintu udah ketutup. "Waman yudlil falaha dialahu." Siapa yang Allah sesatkan, siapa yang bisa memberikan petunjuk untuknya? Gak bisa. Apa? Karena perempuan. Jihad ditinggalkan, sholat diabaikan, ilmu dia hentikan, Al-Quran dia lupakan. Karena perempuan. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah juga menceritakan cerita yang kurang lebih sama. Tapi di waktu dan tempat yang berbeda. Pelakunya pun berbeda. Tentang anak muda yang menjadi muazzin. Dia qari'ul Qur'an, ahli Qur'an. Suaranya bagus, tajwid, muazzin, rajin ke masjid, muazzin. Suatu saat dia naik ke atas menara yang tinggi untuk azan. Ternyata dia lihat sempat ke bawah, ada perempuan cantik di bawah. Terus dia cari berita siapa perempuan itu. Dapat. Berkenalan dan segala macam, ingin dinikahi. Tapi perempuan itu bilang, "Gak mungkin bapak saya mengizinkan. Karena saya Nasrani, kamu Muslim. Bapak baru mengizinkan kalau kamu mau beragama Nasrani seperti agama kami." Masuk Nasrani dia. Kurang apa sih? Hafal Quran. Seorang muazzin. Pintar. Rajin ibadah. Itu pun tidak kuasa. Ya, tidak kuasa dengan godaan wanita. Masuk Nasrani, menikah mereka, hari itu juga si pemuda itu naik ke atas loteng tempat di rumahnya itu, ke atas atap, jatuh mati. Su'ul khatimah. Sudah gak dapat perempuan, ini kan baru hari itu menikah. Kehilangan agama, wal iyadzubillah. Jadi jangan jangan apa, jangan macam-macam lah dengan perempuan. Ya. Itu fitnah ujian. Sekarang berapa banyak orang itu tergelincirnya karena perempuan. Apalagi perempuan itu memang dijadikan sebagai alat, sebuah media untuk menghancurkan. Tidak usah disebut satu persatu, tidak pula perlu ya, menyebutkan contoh, walaupun satu. Berapa banyak tokoh-tokoh penting, kasus-kasus besar di negeri ini, gak usah jauh-jauh ya, kasus-kasus besar di negeri kita, negeri Indonesia, pejabat, ya, pengusaha, politisi, ah sebut itu. Namanya hancur kenapa? Karena perempuan. Yang selingkuh, ya. Kemudian yang dan seterusnya lah. Karena perempuan, nama baiknya hancur dikarenakan perempuan. Nah. Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah mengatakan, ma ya'isa syaitanu min syai'in illa atahu min kibalin nisa. Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullah mengatakan, tidaklah setan itu putus asa menggoda manusia dengan berbagai cara. Digoda dengan harta, tak bisa. Dirayu dengan kekufuran-kekufuran, terang-terangan ditentang. Dirayu dengan dosa-dosa besar, masih menyadari. Sehingga dia tidak mau melakukan. Digoda dengan dosa-dosa kecil, pasti juga belum mampu menghadapi setan itu. Menghadapi orang tersebut. Digoda dengan kekuasaan, jabatan, riasah, kepemimpinan, memang gak suka kepemimpinan orang tersebut. Sudah berbagai cara ini dipakai. Cara pertama gagal, cara kedua gagal, cara ketiga gagal, keempat gagal, lima gagal. Nanti cara paling terakhir yang digunakan syaitan, kata Sa'id Ibn al-Musayyib adalah min kibalin nisa. Orang baik itu, hamba tersebut akan digoda melalui perempuan. Dengan berbagai macam godaan dan rayuan tentu. وقال لنا سعيد وهو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى ما من شيء أخوف عندي من النساء. Sa'id ibn al-Musayyib waktu itu usianya sudah 84 tahun, sudah sangat tua, 84 tahun. Salah satu matanya buta. Mata yang lain rabun. Artinya apa sudah? Gak bisa apa-apalah. Seorang ulama di zaman tabi'in, beliau saja mengatakan, ma min syai'in akhwafu indi minan nisa. Tidak ada yang lebih aku takutkan dibandingkan perempuan. Dibandingkan perempuan. Bisa dibayangkan itu seperti apa para ulama itu takutnya terhadap fitnah perempuan. Sebagian ulama yang lain mengatakan saya ini, kalau diberi tugas menjaga harta sebanyak apapun, saya masih bisa mampu untuk melaksanakan tugas itu. Tapi saya tidak pernah merasa aman dan tidak pernah berani sekalipun ditugaskan untuk menjaga perempuan budak berkulit hitam jelek lagi. Jangankan yang cantik, jangankan yang manis, jangankan yang muda. Yang jelek buruk rupa itu saja para ulama takut kok dengan yang namanya perempuan itu. Wal iyadzu billah. Nah, ini fitnah akhir zaman. Nah, fitnah akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Inna dunya hulwatun khadirah, wa inna allaha mustakhlifukum fiha, fayanzura kaifa ta'amadun, fattakud dunya wattakun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa." Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, sungguh dunia ini manis dan hijau. Dunia ini memang membuat orang ketagihan. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada. Yang sedikit tidak dia terima, tidak disyukuri. Ketika ditambah, masih juga katanya sedikit. Dikasih yang banyak, masih ingin lagi. Satu lembah berisi emas, masih belum terpuaskan. Inginnya punya lagi emas, sebanyak satu lembah itu juga. Sudah punya dua lembah berisikan emas, masih belum cukup. Pengen yang ketiga, keempat, kelima, karena yang bisa menghentikan keinginan dan nafsu atau ambisi itu hanya kematian, hanya turab. Kalau sudah tanah masuk ke mulut, artinya sudah dikubur, mati, baru berhenti. Itu manusia. Wa inna allaha mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian itu sebagai pemimpin dan pengatur di dunia itu. Fayanzura kaifa ta'malun. Untuk melihat apa yang bisa kalian lakukan. Apa amal perbuatan kalian. Maka pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattakud dunya wattakun nisa. Takutlah kalian terhadap godaan-godaan dunia. Secara khusus, takutlah kalian dari godaan wanita. Sungguh, ya, sungguh, fitnah pertama di kalangan Bani Israel adalah dikarenakan perempuan. Artinya permasalahan yang timbul, ya, kemudian kehancuran dan kebinasaan di kalangan Bani Israel itu sebab pertamanya adalah karena perempuan. Wal iyadzu billah. Sekarang sudahlah, kalau kita berbicara sebagai contoh, untuk contoh di lapangan, sebagai satu kenyataan yang tak terbantahkan itu kan banyak. Urusannya apa? Perempuan cekcok, membunuh, ya, karena cemburu. Ya. Kenapa? Sebabnya perempuan. Bahkan tidak sedikit yang korbannya pun akhirnya perempuan. Ditemukan mayat perempuan mengambang di sungai, ditemukan mayat perempuan ditaruh di karung. Ditemukan mayat perempuan dimutilasi, dipisah-pisah anggota tubuhnya. Ditemukan mayat perempuan dicor, ditemukan mayat perempuan dibakar. Ditemukan mayat perempuan di dalam septic tank, ditemukan mayat perempuan dibuang ke laut. Mereka sudah apa menjadi sebab, menjadi korban juga. Coba sampai membunuh itu. Hanya karena cemburu? Hanya karena perselingkuhan? Meracun. Bahkan seorang istri tega membunuh suaminya. Seorang istri tega membunuh suaminya. Kenapa? Karena suaminya dibilang selingkuh. Seorang istri tega melukai dan memotong alat vital suaminya ketika tidur. Hanya karena kesal dan benci. Kenapa? Suaminya selingkuh. Itu perputarannya perempuan. Perputarannya perempuan. Yang melakukan korupsi. Yang potong anggaran. Yang bikin proyek-proyek fiktif. Kenapa? Tuntutan. Dari para perempuan istri-istrinya. Tindak pencucian uang. TPPU. Tindak pidana pencucian uang. Uang itu dari hal-hal yang haram, bagaimana caranya biar enggak ketahuan, titipkan di perempuan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka benar. Kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah." Dunia ini semuanya adalah mata. Ya. Sesuatu yang menggoda, perhiasan. Yang terbaik perhiasan dunia itu adalah perempuan yang salihah. Nah, perempuan yang salihah. Sahabat Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu menjelaskan, disebutkan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Sifatul Sofwah jilid 1 halaman 497. Kata beliau, ubtulitum bifitnatil dharra'i fasabartum. Wasatubtalawna bifitnatis sarra'i. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, kalian sudah diuji dengan masa-masa yang sulit. Kalian buktikan bisa bersabar. Kalian bisa buktikan bisa bersabar. Hari-hari yang sulit, hari-hari yang berat, hari-hari yang susah, serba gak punya, serba gak ada, miskin. Bisa dilewati itu semua. Tetapi wasatub talauna bifitnatis sarra'i. Tapi tunggu, tunggu. Kalian akan diuji dengan kesenangan-kesenangan. Wa akhwafu ma akhafu 'alaikum fitnatun nisa. Yang paling saya takutkan menimpa kalian itu apa? Ujian perempuan. Idza tasawwarna dzahaba. Kalau mereka sudah senang menggunakan perhiasan-perhiasan emas. Walabisna riyath asy-syami wa asbal yamani. Kemudian mereka sudah mulai senang dengan fashion-fashion dan mode-mode pakaian dari Syam ataupun Yaman. Dulu pas lagi miskin, bisa sabar. Lagi gak punya duit, ntar ada kepeng, ya. Tidak ada doi, hana kepeng, orang duit-duit, no money, lamar, ya, gak punya duit, sabar, sabar, kona'ah. Tapi ketika pintu dunia itu terbuka, harta dicurahkan, mengalir, melimpah, gak sabar, seakan-akan bebas dari penjara, uangnya beli ini, beli itu, beli sana, beli sini. Kadang-kadang yang dibeli itu gak ada manfaatnya. Kadang-kadang dibeli itu bukan karena ada suatu keperluan, karena tidak mau ketinggalan. Iya. Hanya cuma karena ingin memuaskan diri. Wah, dulu kan susah, mumpung sekarang bisa, beli. Sekali pakai, simpan. Sekali pakai, taruh. Hanya untuk memuaskan itu. Jadi coba, sahabat Nabi sudah mengingatkan. Nah, kalau sudah perempuan itu sudah senang berhias pakai, apa, memikirkan fashion, apa itu, mode-mode dan fashion. Kata sahabat Mu'adz bin Jabal, fa'at'abnal ghaniya wa kallafnal faqira ma la yajidu. Maka wanita-wanita itu sudah membuat capek orang yang kaya dan memberat-beratkan yang miskin. Sesuatu yang tidak dia punya. Nah, ini fitnah akhir zaman. Nah, coba rata-rata cara berpikir perempuan. Saya bilang rata-rata cara berpikir perempuan itu adalah harta. Mau menikah, pasti tanya, sudah punya rumah? Sudah punya tanah? Belum, kerja dulu. Sampai yang laki-laki hutang di bank, cari pinjaman tanah sini, lambat-lambatkan nanti. Padahal yang namanya berkeluarga itu sama-sama memulai dari nol. Asalkan laki-laki itu bertanggung jawab, laki-laki itu baik, mana ada orang kaya terlahir kaya? Orang kaya itu semuanya dari susah dulunya. Yang terlahir dalam keadaan kaya, itu pun belum tentu dia kaya. Belum tentu dia mampu mengelola kekayaan. Mulailah dari nol, sabar. Sabar dari nol. Ini secara umum, cara berpikirnya pun demikian. Yang awam-awam kan begitu. Sampai kemudian nunda pernikahan, nunda perkawinan. Kenapa? Karena yang dicari harta materi. Ahlus sunnah tidak demikianlah. Ahlus sunnah tidak demikian. Maka selain poin pertama bahwa kita harus selalu sadar bahwa perempuan itu adalah godaan yang sangat mengerikan dan menakutkan, maka kita jangan bermain-main dengan urusan ini. Ya. Jangan bermain-main dengan urusan ini. Yang santri-santri, adik-adikku, kalian gak usah terburu-buru. Kalau udah pulang di rumah, buka handphone, masuk di grup-grup, channel-channel,
cari kenalan perempuan, buat Instagram dengan akun palsu, ya kan? Bikin Facebook, namanya dirubah-rubah, dari Fauzan jadi Alexander, misalnya.
Jangan marah, Fauzan. Cuma contoh saja, toh. Kamu tidak punya.
Gak berani jawab dia. Dirubah-rubah, akhirnya kenalan dengan cewek, kenalan dengan perempuan, gak usah, dek, gak usah. Kamu kalau seperti itu nanti dapatnya akan seperti itu juga. Kamu kalau cari perempuan di tempat-tempat dan di media-media seperti itu, ya dapatnya yang jenisnya itu juga. Bukan jenis yang baik-baik. Kamu sabar, kamu jadi pemuda yang baik, akan dapat pemudi yang baik. Kamu jadi calon suami yang baik, akan dapat istri yang baik. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita yang sudah tua-tua, sudah berkeluarga, jangan bermain-main dengan perempuan. Ya. Walaupun itu tetangga, meskipun itu kenalan, meskipun itu apa teman dagang, biasa sajalah. Gak usah terlalu dekat. Kalau itu urusan bisnis, bisnis selesai. Tidak usah tanya-tanya lebih dari itu. Demikian juga jangan sampai ada CLBK, cinta lama bersemi kembali. Bahaya, katanya first love never die. Katanya cinta mati itu gak, cinta pertama gak pernah mati. Yes. Itu jangan termakan yang seperti itu. Wah. Cinta pertama ini Ustaz. Iya, cinta pertama. Ya, sudah lupakan saja, hapus itu. Kan itu. Nanti acara ini, acara itu. Iya kan? Nggak usah lah. Sudah punya anak. Bonceng anaknya. Lewat rumah di Wang Kanapi sana. Deg-deg-deg-deg-deg. Kenapa? Lewat rumahnya mantan. Ya. Jangan disepelekan, akhi. Jangan disepelekan, karena sudah banyak yang jadi korban. Saya bilang, sudah banyak yang jadi korban. Di kalangan kita sendirilah. Di kalangan ahlu sunnah salafi. Karena tidak menjaga diri, akhirnya terjatuh. Jangan. Yang ummahat juga sama. Wah, dulu mantan saya, dulu ketua OSIS, saya sekretarisnya itu. Nggak usah seperti itu. Dia dulu ketua kelas, saya bendaharanya. Nggak usah. Dan itu gak usah diceritakan kepada suami. Suami juga gak usah akan ceritakan pada istri. Gak usah. Apa perlunya sih bercerita yang masa lalu seperti itu? Gak usah. Ya. Itu yang pertama, hati-hati. Yang kedua, kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Bahwa diberi istri-istri yang salehah. Syukuri itu. Ya. Istri yang tidak menuntut dunia secara berlebih. Istri yang mau diajak untuk sama-sama beribadah. Istri yang mendukung kita berdakwah. Istri yang selalu mendoakan suaminya ketika berjuang di jalan Allah. Syukuri itu, syukuri. Jangan sia-siakan mereka. Jangan kasar kepada istri. Jangan lukai hati mereka. Dijaga betul itu. Sebaik-baik perhiasan. Kita aja kalau punya cincin emas atau perhiasan apa, kita taruhnya yang terbaik. Gak mungkin kita punya perhiasan kemudian kita gantungkan di depan rumah sana itu. Atau jadikan gantungan kunci motor. Gak mungkin. Itu baru perhiasan yang bisa dinilai harganya. Yang cuma berapa gram dan berapa karat itu. Punya berlian ataupun mutiara taruh di lemari besi. Kunci pakai sandi lagi. Iya kan? Pakai apa namanya? Brankas besi, betul. Abu Luqman, pakai brankas. Istrimu itu sebaik-baik perhiasan di dunia. Jaga. Jangan dilukai. Jangan keras kepada mereka. Laki-laki itu levelnya lemah lembut. Kalau kasar bukan laki-laki namanya. Lindungi. Buat mereka nyaman. Itu baru laki-laki. Kayak sahabat Suhaib tadi. Radiyallahu anhu. Gitu. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, mari kita sama-sama mendidik anak-anak perempuan kita, adik-adik perempuan kita. Kita didik mereka, kita arahkan mereka. Kita jaga mereka. Kita arahkan untuk menjadi wanita-wanita yang salihah. Nah, sehingga dengan demikian, lengkaplah pembahasannya. Jangan sampai kemudian pulang ke rumah, ketemu sama istrinya. Eh, kok jangan dekat-dekat ya? Kenapa? Fitnah paling besar adalah perempuan. Ya. Beda. Tidak itu yang kita maksudkan dan bukan itu yang dimaksudkan dalam pembahasan ini. Tapi justru
kita punya istri nanti pulang bisa yang barakallahu fik istriku, engkau adalah wanita salehah, engkau adalah perhiasan terbaikku. Kita sama-sama menjaga rumah ini. Kita sama-sama mempertahankan keluarga ini. Kan begitu. Tapi kalau yang bukan istri, bukan mahramnya, itu yang harus kita hati-hati. Ya kan? Itu yang harus kita hati-hati. Jual barang keliling atau di pasar, ibu-ibu yang beli, cukup tanya ini harganya berapa? 10 ribu ibu. Kan gitu. Bisa kurang, bisa 8 ribu. Sudah selesai. Jangan kemudian ditanya, ih, ibu ini pagi ini cantik ya? Nggak usah. Kan itu. Atau misalkan loh, suaminya kemana? Kok nggak diantar? Oh, suami nggak bisa menghargai istri ya? Kok nggak ngantar istrinya? Nggak usah seperti itu. Atau misalkan udah selesai, baik-baik ibu, hati-hati di jalan. Nggak usah seperti itu. Nggak usah. Cukup. Berapa? 10 ribu. Ini berapa? Bisa kurang? Bisa. 8 ribu. Ya, boleh. Silakan. Selesai. Pergi. Selesai. Cukup untuk jual beli saja kok. Jangan bermain-main dengan api. Terbakar nanti. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan istri kita menjadi istri yang saleha. Anak-anak perempuan dan adik-adik perempuan kita menjadi wanita-wanita yang saleha juga. Dan kita semua dilindungi dari fitnah perempuan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.